Бишкекте кечки саат 8 соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Жарандык коом өкүлдөрү улуттук энергохолдинг түзүүнү көз боемочулук деп атап, парламентке тез арада энергетика министрлигин калыбына келтирүүнү талап кылышты.
Майын сүтүн дагы эле алып турабыз, каймагын калкып турабыз деген ой менен жасап атышат. Анан булар энергопоток, то есть денежный поток отурушат булар. Коррупцияга жакшы жол ачып атышат да.
Кыргызстанда көк бөрү оюнунда улактын ордуна жасалма кепти пайдалануу сунушу катуу талкууга түштү.
Чет өлкөдөн коноктор келет, анан барбарлар дейт, анан ансыз деле бизди барбар дешет, анын эмнеси бар экен? Тиги эки революцияны баштан өткөргөндө айтышкан, ансыз делечи.
Ал эми биз жана дин берүүсүндө диний билим менен светтик билимди айкалыштырган, ошол эле мезгилде ар түрдүү улуттагы жана ар түрдүү диндеги балдарга эшигин ачкан, мусулманын да християнын да окуткан христиан мектеби жөнүндө сөз болмокчу. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Бүгүн 6-май күнгө жума, микрофондо Элиза Кененбаева. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Али Токтокунов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Куралдуу күчтөрдүн Кайлайнур Үсөнбеков атындагы Кыргыз улуттук академиясынын курсанты бүгүн өз жанын кыйды. Бул маалыматты өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнөн дагы тастыкташты. Учурда өлүмдүн себеби иликтенүүдө. Айрым маалымат боюнча курсант Нарындагы өзүнүн үйүнө барып асылып калган. Кыргызстанда аскер жана аскердик бөлүктөрдө ыдык көрсөтүү фактылары токтобой келет. Бейшембинин кечинде эле улуттук гвардияга караштуу Кара Көл шаарындагы аскер бөлүктө эки жоокер мушташып, бири алган жаракатынан көз жумган болчу. Каза болгон жоокер 19 жаштагы Алай районунун тургуну экени жана былтыр күздөн бери милдетин өтөп жүргөнү айтылат. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Жаныбек Капаров иликтөө жыйынтыгы менен командирлердин күнөөсү аныкталса, мыйзамда каралган чаралар көрүлөрүн Азатка билдирди.
Оценканы аскер прокуратурасына биз берип атабыз. Аскер прокуратурасы изилдеп баа беришет аларгачы. Сот болот, аскер соту бар, чынбы? Анан кийин эгерде алар ошо далилдеп айыбы бар, командирлердин айыбы бар десе, биз болсо иш чараларын көрүп атабыз. Ошондочу.
Деди башка аскер колбашчысы Жаныбек Капаров. Кыргызстанда акыркы 4 жыл ичинде 62 аскер көз жумган, анын 70% өз жанын өзү кыйды деп маалымат берилген. Москвада теракт жасамак болгон деп кармалган 12 адамдын бирөө кыргызстандык, бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты, калган 9 Өзбекстан, 2 Орусиянын жарандары экени кабарланат. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Аскат Алиев да бул боюнча расмий маалымат ала электигин кошумчалады.
Кыргызстан жарандары деп чыгып атат азыр. Бизде колубузда расмий маалымат жок. Бул статьясы да оор да. Башка кылмыштар менен кармалса дароо алса болот. А мындай терроризм менен кармалып аткандан кийин азыр эме запросторду беребиз. Пока азыр расмий маалымат жок да.
Деди Аскат Алиев. Орус медиасы федералдык коопсуздук кызматына шилтеп жазганына караганда, бул топтун мүчөлөрү башка калап турган Новоясиневск проспектиндеги бир үйдү тинтүүдө көптөгөн курал жарак, жардыргыч заттар, теракт жасоого керектүү жабдыктар жана экстремисттик мазмундагы адабияттар табылган. Шектүүлөр 4-майда кармалышкан, алар Сирия менен Түркиядагы террордук уюмдардын тапшырмасы менен Орусия баш калаасында май майрамдары учурунда эл көп чогулган жерлерде жардыруу уюштурмага белсенгени айтылат. Жогорку кеңешке жаңы депутат келди. Өз каалоосу менен мандатын тапшырган Уланара Мамытованын ордуна эми Улукбек Ормонов иштейт. Ага бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы мандат тапшырды. Ормонов буга чейин жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты болуп шайланып, Ак жол фракциясынын лидери болгон. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде өткөн айдагы 100-чү орунун сактап калды. Бул тууралуу ФИФАнын сайтында кабарланат. Учурда улуттук курама команданын эсебинде 342 упай бар. Бул акыркы 6 айдагы 5-чи мыкты көрсөткүч болуп саналат. 29 мартта Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандап алуу оюндарынын жыйынтыктоочу 10-чү турунда тажикстандык атаандаштарын утуп алган болчу. Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан 66, Казакстан 117, Түркмөнстан 127, Тажикстан 167 орунда турат. Молдовадагы орусиячыл саясатчылар өкмөттүн америкалык аскерлерди 9-май майрамына чакырылышына нааразычылыгын билдиришти. Америкалык 200 чамалуу аскер Молдовага 3-майда биргелешкен маршыгуу өткөрүү үчүн келишкен, ал 20-майга чейин уланат. Коммунисттик партия лидери Владимир Воронин, өлкөдөгү АКШ элчиси Джеймс Петтитти 9-майда борбордук аянтта америкалык аскер техникаларын өткөрбөөгө чакырды. Бул күтүлбөгөн натыйжаларды бериши мүмкүндүгүн саясатчы эскертет. Мурдараак өкмөт чечимине оппозициялык социалисттик партиядагы каршы чыккан, алар талаптар аткарылбаса, америкалык аскерлерди жумуртка чабуулуна алышаарын айткан. Элчи Джеймс Петтит айрым молдовандар АКШ нацисттик Германияны жеңген альянстын бир бөлүгү болгонун унутуп калганына өкүнүчүн билдирди. Казакстанда айыл чарба министрлигине Аскар Мырзахметов, ал эми улуттук экономика министрлигине Куандык Бишимбаев дайындалышты. Мурдагы министрлер болсо ижинтеги кемчиликтер үчүн 5-майда кызматтарынан алынган. Ошол эле учурда маалымат жана коммуникация министрлиги түзүлүп, аны президенттин маалымат катчысы Даурен Абаев жетектей баштады. Жаңы министрлик баардык маалымат мейкиндигине, анын ичинде интернетке, социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүп, коомдук пикирди талдаган жана башка функцияларды аткарат. Казакстанда жер кодексине өзгөртүү киргизүү демилгесине нааразы болгон эл 24-апрелден тарта нааразычылык акцияларын уюштурушкан, өзгөртүү жерди узак мөөнөткө чет өлкөлүктөргө ижарага берүүгө жана аукцион аркылуу сатууга мүмкүндүк бермек. Каршылыктын күчү менен президент Нурсултан Назарбаев бул кодексти өзгөртүүгө 2017-жылга чейин мораторий киргизди. Элиза.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит кейжи. Ал эми азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыз. Жетинчи майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым райондордо жаан жаап, күн күркүрөшү биик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24. Талас облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус плюс белгиси менен. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 16-20 градус, ал эми Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу болот. 7-чи майда Бишкек шаарында түнкүсүн өткүн-өтүк күн күркүрөшү күтүлөт, күндүз жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Энергетика тармагын башкарууну реформалоо иши туңгуюкка кептелди. Бул тууралуу билдирген жарандык коом өкүлдөрү электр энергиясын иштеп чыгуучу, ташып жеткирүүчү жана бөлүштүрүүчү компанияларды бириктирип, улуттук энергохолдинг түзүүнү көз боемочулук деп атап, парламентке тез арада энергетика министрлигин калыбына келтирүүнү талап кылышты. Парламент болсо, бул энергохолдинг тууралуу мыйзам долбоору боюнча бир турумга келе элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кеңири баяндайт.
Жарандык коомдун активдүү өкүлдөрү өлкөнүн энергетика тармагын башкарууну реформалоо боюнча соңку мезгилде жүргүзүлүп жаткан кадамдарды талкуулады. Айрыкча энергетика тармагындагы жоготууларды кыскартуу жана андагы коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу максатында улуттук энергия холдингдин түзүлүшү бир топ сынга кабылды. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү, энергетика тармагы боюнча эксперт Сапар Аргынбаев компанияларды бириктирүү жасалма түрдө жүргүзүлгөнүн сынга алды.
Централизованно ильгерки кыргыз энергияны восстановить керек болчу. А булар баардыгын азыр Эметовский энергохолдинг создать этип алды. Майын сүтүн дагы эле алып турабыз. Кайманын калкып турабыз деген ой менен жасап атышат. Булар болсо башына келип эле акционер управляющий компания болобуз. Биз айтканды жасайсыңар. А жоопкерчиликтин баардыгы силерде эле болот. Анан булар энергопоток, то есть денежный поток болуп турушат булар. Коррупцияга жакшы жол ачып атышат да.
Анткени электр энергиясын иштеп чыгаруучу, ташып жеткирүүчү жана бөлүштүрүүчү компанияларды бириктирүү идеясы баштапкы өзөгүндө ишке ашпаганы айтылды. Анткени компаниялар сөз жүзүндө бириккени менен иш жүзүндө акционердик коомдор катары өз алдынчалыктарын сактап калышат. Бул боюнча парламентте сунушталган мыйзам долбоорунда алардын директорлор кеңеши улуттук энергия холдингдин директорлор кеңеши менен бирдикте иш алып барууга укугу бар. Жаңы муун жаштар кыймылынын өкүлү Мавлян Аскарбеков аталган бирикме улуттук энергия холдинг тууралуу мыйзам кабыл алына электе эле иштей башташынын төркүнүнө кызыкты.
Талкууларды жүргүздүк, ошол жакта кандай коррупциялык схемалар болуп аткан боюнча анан жарыяланган холдинг эч кандай мыйзамдуу документсиз азыр жарыяланып иштеп жатат. Экинчиден, энергия холдингдин түзүү максаты бул кыргыз мамлекетинин энергия секторун толугу менен менчиктештирип сатып алуу аракети. Буга чейин бул аракет Кулов тарабынан жүргүзүлгөн, бирок ишке ашпай алган.
Аны түзүү боюнча жободо акционердик коомдорго бөлүнүп кеткен энергетикалык компания машиналардын бардыгын борборлоштуруу маселеси каралган. Анткени башкарууну оптималдаштыруу жана энергетика тармагында бирдиктүү саясат алып баруу демилгеси көтөрүлгөн эле. Бул концепция энергетикалык коопсуздукту бекемдөө боюнча иш-чараларды талкуулаган коргоо кеңешинин жыйынында бекитилген болчу. Ошол эле кезде бул боюнча мыйзам долбоору өткөн жылы иштелип чыгып, парламенттин тиешелүү комитетинин талкуусунан толук өтүп бүтө элек. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат, отун энергетика комитетинин мүчөсү Кыямбек Сатыбалдиев бул тууралуу мындай дейт.
Бул кичине баягындай талаш-тартыш болуп атат да. Негизинен колдоп берели дегендер өздөрү болуп атат. Вертикальный управление деп айтып атпайбы? Эми чындыгында аны баштаган нерсени маягына бир мыйзамдаштырып чыгарыш керек деп атат. Кээ бир жерлерде шайкеш келтирилет деп атат. Негизинен эми баштаган нерсени чыгарып муну дагы практикадан көрүш керек деп атышат.
Парламенттеги оппозициялык азчылык мындай жол менен энергетиканы башкарууну реформалоо саясатына каршы чыкты. Депутат Кенжебек Бокоев аталган фракция министрликти кайрадан калыбына келтирүүнү жактап чыкканын айтты.
Министрликтин турганы мамлекеттик бийлик органы болуп саясатты алып барган ошонуку туура болгон. Өзү 75 эле киши иштеш экен. Азыр болсо энергия холдингтин башкармалыгында деле ошончо киши иштеп атыптыр да. Ошондуктан эч кандай эгер кыскартуу болбосо анда холдинг түзүп эмне кереги бар деген маселе туруп атат да. Туура эмес саясат кеткен. Буну кайра эле министрликти алып келиш керек болчу. Тем более мыйзамды кабыл албай туруп министрликти жоюп берген үчүн жоопкерчиликти прокуратура карап чыксын деп сунуштады.
Бирок өкмөт энергия холдингтин келечегине ишенип, башкарууну бир колго топтоо аркылуу бул кирешелүү тармакта коррупцияны толук жоюуга жол ачылат деп коомчулукту ишендирүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда көк бөрү оюнунда улактын ордуна жасалма кепти пайдалануу сунушу катуу талкууга түштү. Бул демилгеге каршылар социалдык тармактарда «Мен муляжга каршымын» деген акцияга биригип, улуттук оюндун барк баасын сактоого чакырып жатышат. Улуттук спорт боюнча дирекция көк бөрүнү ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүүдөгү талаптардан улам ушундай идея көтөрүлүп жатканын, жакынкы арада көчмөндөр оюнунда көк бөрүчүлөр улактын ордуна жасалма кепти тартып калышы толук мүмкүндүгүн билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Көк бөрү оюнунда улак торпоктун ордуна кайыштан даярдалган жасалма кепти пайдалануу тууралуу жаңылык ушул тапта социалдык тармакта кызуу талкууга түшүп турган кези. Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова Фейсбуктагы баракчасына көчмөндөр оюнунда улактын ордуна муляж же жасалма кепти тарттырабыз дегендерге жол болсун деп жазып, улуттук ада салттын ажырагыс бөлүгү болгон улуттук оюндардын барк баасын минтип түшүрүүгө каршылыгын билдирген. Ал ат жалында ойноп, улакты чап кармап, жулкуп көнгөн жоон билек жигиттер жасалма кепти тарткылап жүргөнүн элестете албай тургандыгын айтат.
Чет өлкөдөн коноктор келет анан барбарлар дейт анан анысы деле бизди барбар дешет анын эмнеси бар экен тиги эки революцияны баштан өткөргөндө айтышкан анысы делечи анан бул биздин улуттук оюнубуз бүтүндөй дүйнө жүзүнө шерменде болобуз кыргыздарчы улактын ордуна муляж тартышты депчи муляж оюн деген анан муляж жасаганга деле баланча миңде акча коротушат да биздин балбулдуктарыбызга кол сала бергендиге мен мисалы үчүн каршымын анан мен ошол көк бөрү оюнга түшө турган мен жигиттерге мен мындай таң берип атам да кантип алар макул боло алат муляж тартып ойноого. Мен мисалы үчүн мыкты көк бөрүчү болсом намысым болсо баш тартмакмын.
Көк бөрүнүн улагын жасалма кепке алмаштыруу маселеси бул оюнду ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүүдөгү талаптардан улам чыкканын Азаттыкка улуттук спорт боюнча дирекциянын жетекчиси Алмаз Касенов билдирди. Мындан улам алар жергиликтүү Биксер спорт аттуу компанияга бир жасалма кепти 40,000 сомго жасатып, кечээ 5-майда сыноо иретинде Ак Кулат майданында оюнга салып көрүшкөн. Бирок бул аракет күйөрмандардын нааразылыгын жараткан үчүн оюн кайрадан улак менен уланган.
ЮНЕСКОдагы талап ушундай болуп атат. Жер баягы тирүү жандыктарды кыйнайт экенсиңер. Мындай болбойт дегенден биз ЮНЕСКОга ушу муляж менен ушу кыргыздын көк бөрүсү ойнолот деп киргизели дегенбиз да. Муляжды жакшы биримеге келтирип алсак, баягы бүт талаптарды аткарып, мындай жакшы окшоштуруп алсак, менин оюмча муляж деле мындай бул текеден кем эмес болот да.
Ак Кулат майданындагы кечээки оюнда жасалма кайыш улакты сындан өткөргөн улакчы Мыктыбек Туташев ага ичи чыкпай калганын билдирди. Ал негизинен мындай самалыкка каршы деле эместигин, тек гана аны улакчылар менен кеңешип туруп, жакшылап жасаса болмок деген ойдо калганын айтты.
туура эмес жасалып турган ыргыт ишерегерде төрт бут асманды карап туруп калат экен андагы муляжы. Муляжды туура жасаса ал болот, көк бөрүлө боюнча калат, ал муляж деген жөн эле жанагы заменителде да болду. Кайрмасы жок, аны ошондой грамотно окшоштуруп жасаш керек болду. Эми той аштарда теке тартып беришет да, живойчу. Международный оюндарда муляжды алып чыгыш керек.
Далай оюнду баштан өткөргөн тажрыйбалуу алайлык улакчы Аскар Кадыров көк бөрүгө муздалган улакчы торпок жөн эле жерден тартылып калбаганын эскертет. Чийки тере жулуп жулукканда чыдамдуу келерин айткан улакчы, андан башка материалдан жасалган кеп бышык болуп берерине ишене бербейт.
Бизде аны айырып салат да тез эле. Бизге только ошо теке чыдайт да. Теке же торпок. Потому что анын кожасы чылгый болот да, чийки болот. Теке дагы бир саат ойногондон айрылып кетет. Алмаштырыш керек болот. Кой 3 кабат кылып неме кылса да айрылып кетет. Аны адам тартпайт да, 2 ат тартат эки жак. Жасатып көрсүн, бир 10 мүнөткө жетсе керек дейм да.
Улакчы тирүү жаныбарды кыйнайт экенсиңер деген кепти дагы четке кагып, муну суу кечпеген шылтоолуу катары кабылдап жаткандыгын билдирди.
Жаныбар өлгөндөн кийин кантип кыйналат? Аны ойнобосо деле союп жеп атпай, ошондой эле да. Жаныбарды кыйнап этин жейт экенсиңер дегендей эле маани болуп калат да. Сонун тирик чапса, анда башка эле да. Туру өлтүрбөйт, тирик чапса. Негизи көк бөрү деген илгери карышкызды кармап алып улак чабышкан да. Тирик. Ошондон көк бөрү деп аталып калган.
Улуттук спорт боюнча дирекция тескерисинче бул саамалык оюндун ЮНЕСКОнун тизмесине кирүүсүн гана шарттабастан бир топ чыгымдарды дагы үнөмдөөгө жол ачмак деп ишенип жатат. Ошол эле учурда азыр көчмөндөр оюнуна мындай жасалма улактан канча керек, ага канча акча каражаты жумшалары аныктала элек. Кыскасы, бул оюнда улак тартылабы же жасалма кеп киргизилеби, маселе бир айдын ичинде чечилмей болду.
10дон ашык оюн болот да, 16 оюн болот да. Ошол 1 миллион чыдаса канча мында экономия. А то биз ар бир оюнга 20дан теке алып коебуз да, баягы бирөө жарылып кетет, бирөө айрылып калат дегенде ошо 20 теке алабыз. А мындай бир текени мисалы үчүн муляжды балким бүт ошо 16 оюнга жетип калышы мүмкүн.
Кыргызстанда көчмөндөр оюну 3-8 сентябрда Чолпон Ата шаарында өткөрүлөт. Оюнду уюштурууга мамлекеттен 159 миллион сом бөлүнгөн. Ага 40 мамлекеттен коноктор келет деп күтүлүп жатат. Көр армандар бул күнү 23 улуттук оюндун түрүнө күбө болушат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Куралдуу күчтөрдүн Калай Нуру Сембеков атындагы Кыргыз улуттук академиясынын курсанты өз жанын кыйды. Бул маалыматты өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнөн тастыкташты. Бейшемби кечинде улуттук гвардияга караштуу Каракөл шаарындагы аскер бөлүктө 2 жоокер мушташып, бири алган жараатынан көз жумган. Жогорку кеңешке жаңы депутат келди. Өз каалоосу менен мандатын тапшырган Лунара Мамытованын ордуна эми Улукбек Ормонов иштейт. Москвада терак жасамак болгон деп кармалган 12 адамдын бирөө кыргызстандык. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Эл аралык Human Rights Foundation уюму быйылкы Вацлав Гавел атындагы өнөр аркылуу каршылыгын билдиргендер сыйлыгынын ээлерин атады. Алардын арасында өзбекстандык фотограф Умида Ахмедова, ирандык сүрөтчү Атена Фархадани жана орусиялык сүрөтчү аукционист Петр Павленский дагы бар. Берүүбүздү улантабыз. Түндүк Корея эмгек партиясынын дээрлик акыркы 40 жыл ичиндеги алгачкы курултайы жабык эшик артында өтүп жатат. Азыркы жолбашчы Ким Чен Ындын бийлигин мындан ары да чыңдап, бекемдөөнү максат кылган курултайга миңдеген делегаттар келди. Бирок дүйнөдөн изоляцияда жашаган бул өлкөгө окуяны чагылдырууга чакырылган чет элдик журналисттер жыйын залына киргизилген жок. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түндүк Кореянын эмгек партиясынын буга чейинки акыркы курултайын азыркы жолбашчы Ким Чен Ын төрөлөлөк кезде 1980 жылы анын чоң атасы Ким Сен Ир өткөргөн болчу. Мындан 36 жыл мурдагы ал курултайда Ким Сен Ирдин уулу Ким Чен Ир мураскер катары жарыланып, Түндүк Кореянын бийлик системасындагы эң жогорку кызмат ордуну бир үй бүлөнү мурастоо принциби орнотулган эле. 94 жылы атасы өлгөндө бийликти алган Ким Чен Ир курултай чакырган эмес. Ал өлкөнү 15 жылдай башкарып 2011 жылы дүйнөөнү өттү. Эми кимдердин саясий династиясынын 3-чү муунун өкүлү Ким Чен Ын бийликке жеткенден 5 жылдан кийин өз лидерлик кылган эмгек партиясын эң жогорку жыйын курултайга чогултурушу жолбашчылык тактыны биротоло бекемдөөчү окуя катары сыпатталууда. Борбор Пхеньяндын тургундары дагы курултайды шыктануу жана толкундануу менен кабыл алгандай.
Биз улуу лидерибиз жараткан даңктуу революциялык салтка кубанабыз жана сыймыктанабыз. Бул биздин өлкөнү жаркыратып турат. Жолбашчыбыз жолдош Ким Чен Ын өлкөбүздү дүйнөдө номер биринчи кылып кармайт. Биз эч нерседен камсанабай, социализмдин сый ургаалы өкүм сүргөн мамлекетибиз менен мактана алабыз.
деди Пхенянын жашоочуларынын бири Пак Юнхва Рейтердин кабарчысына. Дээрлик 40 жылда алгач өтүп жаткан курултай турулай Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы өлкөнүн жетишкендиктерин дагы бир сыйра даңазалап жатты. Мамлекеттик теледен жана радиодон окулган билдирүүлөрдү Эмгек партиясынын 7-чи курултайы Инкылаптын жеңишин биротоло камсыздай турган керемет планды берери. Өлкөнүн өзөктүк жана баллистикалык ракета жасоодогу ийгиликтери курултай үчүн арналганы белек экендиги айтылат. Адатта чет өлкөлүктөрдөн така шектенген Түндүк Кореянын бийликтери курултайды чагылдыруу үчүн жүздөй чет эл журналисттарды чакырган эле, бирок алар Пхенандын кызылга чулганып, ата бала кимдердин сүрөтүлүнгөн маданият сарайы ичине киргизилген жок. Талдоочулар Ким Чен Ын курултайда өзүнүн бийлигин чыңдоо менен катар өзөктүк куралга ээ болууну жана экономикалык өнүгүүнү максат кылган саясатын бекитет деп күтүшүүдө. Анын үстүнө азыркы курултай Түндүк Корея өзөктүк куралга жана ракеталык технологияларга жетүү мүрөсүн жашырбай калган кезге туш келди. Быйыл январда Пхенян 4-чү өзөктүк сыноо өткөргөндөн кийин БУУнун коопсуздук кеңеши март айында ага каршы санкцияларды күчөткөн болчу. Ал резолюцияны Пхеняндын аймактык союздашы Кытай да колдоп өзөктүк сыноолорго нааразылыгын көргөзгөндөй болгон.
Түндүк Корея улуттук өнүгүүсүнүн маанилүү этабында турат. Биз ошондой эле ал эл аралык коомчулуктун үнүн угуп Түндүк Чыгыш Азия аймагындагы стабилдүүлүктү жана туруктуу тынчтыкты бирге коргойт деп үмүттөнөбүз.
Деди Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хонг Лей жума күнү Бээжиндеги пресс конференцияда. Түндүк Кореянын эң башкы жыйыны ошентип 5 күнгө созулат. Анын жүрүшүндө Ким Чен Ын эмгек партиясы жетекчилигин жаштар менен алмаштыраары, кызмат даражасы жогорулай тургандар арасында карындашы Ким Ё Чен дагы бардыгы айтылууда. Борбор Пхенян коопсуздук чаралары күчөтүлүп курултайга даярдалганы менен бийликтер бул күндөрү үйлөнүү тойлорун, атүгүл сөөк коюу жөрүлгөлөрүн өткөрүүгө дагы тыюу салышкан. Улуттар уюмунун эсептерине караганда Түндүк Корея калкынын кеминде 70% же болжол менен 18 миллиондой киши тамак аш тартыштыгын азыр дагы сезип жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз кеч Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандагы диний билим берүүнүн абалы тууралуу көптөгөн сын пикирлер айтылып келет эмеспи? Бирок өлкөбүздө бул тармакта алгылыктуу жылыштар да бар экенин унутпоо керек. Бүгүн Азаттыктын биз жана дин рубрикасында диний билим менен светтик билимди айкалыштырган, ошол эле мезгилде ар түрдүү улуттагы жана ар түрдүү диндеги балдарга эшигин ачкан, мусулманын да христианын да окуткан христиан мектеби жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев Ош шаарында жайгашкан православ чиркөөсүнүн мектеби менен таанышып келди. Аталган мектептин директору Виктор Реймгенди жана мектептин тарбия бөлүмүнүн жетекчиси Елена Куканбаеваны кепке тартты.
Виктор Мырза, мындай мектепке кантип жеттиңиздер? Кантип бул мектепти түптөдүңүздөр?
Если с точки зрения, конечно, земной логики.
Эгерде бул дүйнөнүн ой жүгүртүүсү менен ойлогонубузда, мындай мектепти куруу мүмкүн эмес эле. Себеби бул мектепти биз кандайдыр бир чоң каражат же болбосо бай меценаттар, демөөрчүлөр жок эле түптөдүк. Бул мектеп чиркөөбүзгө келген жамааттын наристеси болуп эсептелинет. Чиркөө жамааты кайра эле мектептин негиздөөчүлөрү болуп катталышкан. Мындай мектепке аябагандай чоң муктаждык бар эле. Азыр бул мектепте сапат туу башталгыч жана орто билим берилет жана балдардын ата энелери талап кылган адеп ахлак нормалары жана баалуулуктар үйрөтүлөт. Мектептин негиздөөчүсү православ храмы болгон үчүн эле мектеп православ жамаатынын мектеби деп аталбаса, мектепте ар түрдүү диндин жана ар түрдүү улуттун өкүлдөрү окушат. Андыктан биз окуучулардын ишеним жана рухий баалуулуктарын сыйлаганга аракет кылабыз.
И хотя она и называется православная
Бирок алгачкы жолу түптөлгөндө православ христиандардын мектеби болот деп пландаштырылган турбайбы?
Изначально, конечно, концепция школы.
Ооба, башында бул мектеп чиркөө жамаатынын балдары үчүн деп ачылган. Бирок 3-4 жылдан кийин эле башка элдер да келип, алардын балдарын да кабыл алууну суранышты. Ушул талаптарды камсыз кылуу үчүн мугалимдердин сапаттуу жамаатын түзүүгө жетиштик. Мугалимдер квалификациялуу жана ак дилден иштешет. Мына ошентип мугалимдердин, чиркөө жамаатынын, ата-энелердин жана окуучулардын жардамы менен ушундай мектепке ээ болдук.
Дружный коллектив, высококвалифицированный, опытный.
Ооба, мугалимдер жамаатынын аябагындай сапаттуу экенин биз да байкадык. Бирок мындай мектепти, мындай мектеп жамаатын каржылоо маселеси бар эмеспи? Кайдан каражат аласыздар?
Пожертвования родителей. Во-первых, учредителем является храм.
Эң негизги каражат булагыбыз, бул ата-энелердин жардамы. Мындан сырткары мектептин негиздөөчүсү чиркөө болгондуктан чиркөө жамааты мектептин имаратын камсыздайт жана коммуналдык чыгымдарды төлөйт. Ошондой эле мектепке буюм терим жагынан жардам берген орусиялык, эл аралык жана башка коомдук уюмдар, кайрымдуулук уюмдары бар. Ошол эле убакта мектептин муктаждыгын камсыз кылуу үчүн ата-энелер ай сайын белгилүү бир сумманы төлөшөт. Себеби мугалимдердин айлык акылары сыяктуу чыгымдар бар эмеспи? Ата-энелер да бул нерсени түшүнүү менен кабыл алышат. Себеби мамлекеттик мектептер жарандардын талабын камсыз кыла албагандыгы үчүн жеке мектептер ачылууда.
Потому что тот стандарт, который сейчас дает госшкола, он недостаточен.
Алдыда кандай пландарыңыздар бар? Мектепти чоңойтуу жана шарттарын жакшыртуу пландарыңыздар барбы?
Я думаю, да, что если будет...
Албетте, каалоо жана мүмкүнчүлүк болсо жасайбыз деген оюбуз бар. Азыркы учурда биздин эң биринчи максатыбыз спорттук аянтчаны бүтүрүү болуп эсептелинет. Бул аянтчада футбол, волейбол сыяктуу спорттун көптүрү менен бир эле убакта алектенсе болот. Ал эми мектепти чоңойтууга азыр биздин каражаттарыбыз жок. Эгерде кандайдыр бир уюмдар же кишилер жардам берсе эмне үчүн болбосун, бирок класстарды жана мугалимдер жамаатынын санын көбөйтүү талабы да ар дайым бар.
Возможность и востребованность к этому есть, чтобы расширять дальше школу.
Рахмат, Виктор Мырза. Эми уруксат берсеңиз, суроолорубузду мектебиңиздердин тарбия бөлүмүнүн жетекчиси Елена Георгиевнага узатсак. Елена айым, айтсаңыз, канчанчы бүтүрүүчүлөрүңүздөрдү уядан узатып жатасыздар?
Мектебибизге 13 жыл болду. Быйыл 3-чү бүтүрүүчүлөрүбүздү узатып жатабыз. Мектебибиз толук кандуу орто мектеп болуп эсептелинет. 1-чи класстан 11-чи класска чейинки орто билим берилет. Ушуга чейин 40 айланасында окуучу бүтүрдү бул мектепти.
Сиздердин бул мектеп светтик мектеппи же динийби?
Это светская школа, но в то же время существуют религиозные
предметы. Мектеби светтик мектеп. Православдык маданият жана Кудай мыйзамы делген эки гана диний сабак окутулбаса, биздин мектеп светтик программага толук ылайык. Жогорудагы эки сабак гана үстүртөн эле диний болуп эсептелбесе, сабактардын башка мектептердеги сабактардан, ал эми мектебибиздин башка мектептерден таптакыр айырмасы жок. Химия, биология, тарых, география сыяктуу сабактар толугу менен окутулат.
Математика, все это преподается в полном объеме.
Мектеп директоруңуздар ар түрдүү диндеги, ар түрдүү улуттагы балдар окуйт деп айтпадыбы? Тактап айтсаңыз, кайсы улуттардын өкүлдөрү бар бул мектепте?
Учатся в нашей школе представители разных.
Мектебибизде орус, кыргыз, татар, өзбек жана башка улуттагы балдар окушат. Жана диний ишенимдери жагынан да ар түрдүү. Кыргызстанда бизге окшош мектептер барбы билбейм, бирок биз уникалдуу мектеппиз деп ойлойм.
Есть еще школа, но мне кажется, все-таки мы уникальная школа.
Мектебиңиздерде окуучуларга дагы кандай шарттар түзүлгөн?
Постоянно мероприятия проводятся. Вот недавно.
Окуучулар үчүн ар түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Балдар спорт менен машыгып, кол өнөрчүлүк менен алек болушат. Мисалы, мына столдун үстүндө биздин окуучулар Пасха майрамына арнап жасаган жумурткалар турат. Фамилияларын окуп эле жасаган балдардан кыргыз, орус, татар, өзбек улутунда экенин билсеңер болот. Жалпылап айтканда, балдарыбызга керектүү бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Китептерин беребиз, башталгыч класстын окуучуларына бекир тамак аш беребиз.
Мы обеспечиваем бесплатно.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Бүгүнкү берүүдө диний билим менен светтик билимди айкалыштырган, ошол эле мезгилде ар түрдүү улуттагы жана ар түрдүү диндеги балдарга эшигин ачкан Оштогу православ мектеби тууралуу сөз болду. Аталган мектептин директору Виктор Реймген жана мектептин тарбия бөлүмүнүн жетекчиси Елена Куканбаева, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Ушун менен биз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин арай көз чарай талкуусу башталат. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушак кечиңиз менен. Кыргызстанда мектеп окуучулар арасында өз жанын кыйгандар эмне үчүн көбөйүп жатат? Өткөн айда Ош Нарын областарында 2 өспүрүм жашоодон кетсе, 1-чи майда Жалабат облусундагы Алабыкар районунда 8-чи класста окуган кыз өз жанын кыйды. Мындай көрүнүштү изилдеген психологтор башкы себеп, жакырчылык десе, дин кызматкерлери аз кырыкка алдыруу деп баалашат. Чынында мындай кейиштүү көрүнүштүн түпкү себеби эмнеде? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул маселе талкууланат. Микрофондо Элиза Кененбаева. Бүгүн 6 май күнгө жума. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Баткенде өспүрүмдү тебелетип кеткен айдоочу камактан бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 16 мартта Кадамжайдын Орозбеков айылында 8 жашар баланы Өзбекстандын Фергана облусунан Сох анклавына бараткан автобус сүзүп кеткен. Өспүрүм дароо жан берген. Айдоочу кармалып, милициянын тергөө абагына киргизилген. Ушул жумада Кадамжай райондук соту эки тарап элдешкенине байланыштуу чыгарган чечимине ылайык бошотулуп, мекенине жиберилди деп айтылат маалыматта. Жалабаттын Аксы районунда 3 майда жүргөн селден 50 турак жай ар кандай даражада жабыркады. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди.
Мазандыктардан 192 балга зыян келген. 50 үйдүн 31 үйдү бүгүнкү күндө көчүрүүсү зарыл. 14 миң ошол бүгүнкү күндө үйүндө жаттоо болгондугуна байланыштуу чатырларды үйүп бердик. Ар айларда 5-4 болуп туугандарыбызга чыгып ушу башка жол менен чечилди,
деди өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов. Бүгүн премьер министр Сооронбай Жээнбеков Аксы районундагы селден жабыр тарткан айылдардагы абал менен таанышты. Ал кырдаал көзөмөлгө алынаарын жана жергиликтүү калкка жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Сириядагы качкындардын өмүрүн алган аба соккусун иликтөөгө алат. Бул тууралуу аталган уюмдун адам укуктары боюнча комитетинин жетекчиси Зейд Раад Ал Хусейн билдирди. Муну кокустук деп айтыш кыйын деген Ал Хусейн, чабуулду Сирия өкмөтү жасаган деген маалымат дагы текшерилиши зарылдыгын айтты. Ал эми Сирия аскер күчтөрү чабуулга оппозицияны күнөөлөдү. Орусиянын коргоо министрлиги болсо алардын учактары жана истребительдери окуя болгон жерден учуп өтпөгөнүн билдирди. 5 майдагы аба соккусу 28 адамдын өмүрүн алып 53 чакты киши жарадар болушкан. Кыргызстандык балбан Руслан Сарёв Рио де Жанейродогу боло турган жайкы олимп оюндарына жолдомо алды. Ал молдовалык атаандашы Даниэл Катараганы 10-0 эсебинде таза утту. Эми финалда азербайжандык Расул Гунаев менен күч сынашат. Олимпиадага жолдомо берилүүчү белдеште грек-рим күрөшүнөн 75 килограммга чейинки салмакта Данияр Көбөнов күч сынашып, алгачкы беттешинде Швециянын өкүлү Робет Патрик Росенгренге жеңилип мелдештен четтеп калды. Буга чейин жеңил атлетчилер Дарья Маслова, Мария Карабицкая, Юлия Андреева жана грек-рим күрөшчүсү Арсен Иралиев, Жанарбек Кенжеев, Мурат Рамонов, эркин күрөшчүлөр Магомед Мусаев жана Айсулуу Тыныбекова, боксчу Эркин Адылбек уулу олимпиадага катышууга жолдомо алышкан. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде өткөн айда ээлеген 100-чү орунду сактап калды. Бул кыргыз футболунун тарыхындагы эң мыкты көрсөткүч. Ушул эле рейтингте Өзбекстан 66, Казакстан 117, Түркмөнстан 127, Тажикстан 167 орунда. Эл аралык Human Rights Foundation уюму быйылкы Вацлав Гавел атындагы өнөр аркылуу каршылыгын билдиргендер сыйлыгынын ээлерин аныктады. Алардын арасында өзбекстандык фотограф Умид Ахмедова, ирандык сүрөтчү Атена Фарханади жана орусиялык сүрөтчү акционист Петр Павленский бар. Уюм сыйлыкка диктатуранын калыптарын чын ниеттен, эр жүрөктүүлүк менен ачыкка чыгаргандар татый турганын жазды. Фархадани ирандык депутаттардын башынын ордуна жаныбарлардыкын коюп, социалдык тармактарга чыгарган келеке сүрөтү үчүн 12 жылга соттолгон. Ал эми Павленский болсо кескин саясий билдирүүлөр менен белгилүү. Умида Ахмедова болсо Өзбекстанда документалдык фильм тарткан биринчи аял режиссер катары дагы таанымал. Ал негизинен гендердик теңчилик, кедейлик жана этникалык маселелерди көтөрөт. Өзбек айылдарындагы жашоону чагылдырган сүрөттөр тизмеги үчүн ал чагымчылдыкка жана өлкө имижине зыян келтирүүгө айыпталган. Элиза.
Рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы утур жаңыланып турат. Азаттык чекит KG дареги аркылуу кирип окуп турсаңыз болот. Ошондой эле орус тилинде Рус чекит азаттык чекит KG дарегине баш багып туруңуз. Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында өз жанын кыйгандар эмне үчүн көбөйүп жатат? Өткөн айда Ош, Нарын областарында эки өспүрүм жашоодон кечсе, 1 майда Жалал Абад облусундагы Алабука районунда 8 класста окуган кыз өз жанын кыйды. Мындай көрүнүштү изилдеген психологтор башкы себеп жакырчылык десе, дин кызматкерлери азгырыкка алдыруу деп баалашат. Чынында мындай кейиштүү көрүнүштүн түпкү себеби эмнеде? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда дал ушул маселеге кайрылабыз. Аны Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында өз жанын кыйгандар эмне үчүн көбөйүп жатат? Өткөн айда Ош, Нарын областарында эки өспүрүм жашоодон кечсе, 1 майда Жалал Абад областындагы Алабука районунда 8 класста окуган кыз өз жанын кыйды. Мындай көрүнүштү изилдеген психологтор башкы себеп жакырлык десе, дин кызматкерлери азгырыкка алдыруу деп алышат. Чынында мындай кейиштүү көрүнүштүн түпкү себеби эмнеде? Бүгүн ушул суроого жооп алуу үчүн биздин студиябызга Данекер үй бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынара Терметчикованы, психолог Самат Алкановту жана Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки иштер боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү Адиси Гүлшан Абдылдаеваны чакырганбыз. Урматтуу угарман, талкуунун темасы боюнча сизде сурооңуз болсо, биздин конокторго 31-61-63 телефонуна чалып, оюңузду кыска жана так берип байланышсаңыз болот. Аны эмесе алгачкы суроо Чынара айым сизге. Үй бүлө жана балдар маселеси боюнча сиз көптөн бери алектенип келе жаткан адис эмеспи? Кийинки кезде ушул жаш өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандардын саны эмне үчүн арбып баратат? Түпкү мындай себеби эмне экен?
Өспүрүмдөрдүн жанкечтиликке барышынын негизги себептеринин бири эле, мен психолог катарында, адис катарында айтар элем, балдарды биз түшүнө албагандыгыбызда, чоңдор түшүнө албай калат. Эмне себептен барат деген суроо албетте жаралып атат. Эми ошого кандай бурсак, мисалы үчүн өспүрүмгө көңүл бурулбай калган учурлар болот. Мага көңүл бурсун деп, өзүнө көңүл бурдурам деп жанкечтикке барышы мүмкүн. Башка бирөөгө да бир нерсени далилдейм деп мен ошону аткарат элем. Мен ошону эч ким түшүнбөй атат. Мен далилдеп көрсөтөм, мен ким экенимди билдирем деген учурда барышы мүмкүн. Кээ бир балдар мындай айыкпас ооруга дуушар болуп калат. Кээ бир өспүрүмдөр өзүнүн кейпи өзүнө жакпайт. Мисалы үчүн, мен башкаларга караганда сулуу эмесмин, мен ушундай шишип турам, же болбосо мындай толуп кеттим деген ар кандай себептер менен барышы мүмкүн да. Негизгиси эле балдардын, өспүрүмдөрдүн муктаждыктары ишке ашпай калган учурларда. Эми өспүрүмдөрдүн муктаждыктары эмне деген суроо туулат бул жердечи. Өспүрүм бирок дагы мындай жаш өспүрүм деп биз жана 13 жаштагы балдарды айтабыз да, андан кийинкилер 13 кийин улан кыздар болуп калышат. Алгачкы сүйүүгө дуушар болгон учурлары да болот. Негизги муктаждыгы, өспүрүмдөрдүн муктаждыгы өздөрүнүн тең туштарынын арасында авторитетин түшүрбөө да, ошолордун арасында болуу, алар менен мамиле куруу. Өспүрүм куракка жетип калганда өспүрүм үчүн ата эненин сөзү дагы, мугалимдин сөзү да анча таасирдүү болбойт. Айлана чөйрөдөгү досторунун, өзүнүн курдаштарынын достору аябай маанилүү ролду ойнойт да. Ошол учурда ошо достордун астында бедели түшүп, шагы сынып, же болбосо ошолордун астында бир нерседен чүнчүп кала турган болсо, бала аябай өзүн начар сезип, кыйналып, анан кийин достордун астында өзүнүн жүзүн жоготкон сыяктуу болуп, жаман акыбалда болот да. Ошон үчүн бала көпчүлүк учурда ушул себептен анан жанагындай жанкечтилик, же болбосо дагы башка психологиялык проблемаларга дуушар болушу мүмкүн.
Самат мырза, мына КМШдагы окумуштуулар, психологтор көбү ушундай айтып атышыптыр да, өз жанын кыйууга барган балдардын көбү жакыр, көп балалуу үй бүлөдө жашаган балдар депчи. Түпкү себеби ушул материалдык жетишпегендик жана Чынар айым айткандай мындай өзүн өзү кемсинүү, анан акча табууну биринчи планга койгон ата эненин балдарга мээриминин жоктугу дагы деп айтышат экен да. А Кыргызстандагы көрүнүшкө психолог катары сиз кандай баа бересиз? Мына жаш психологсуз.
Саламатсызбы. Башында Чынаржы айткан сөздөргө кошулуп кетсем, мен макул мына айткан сөздөр менен, бирок тереңирээк причиналарын биз карап киргенде Бул факторда сиз айткандай мына социально-экономический факторлор абдан чоң маани ойнойт. Чоң маани ойнойт дегенде мындай балда самооценкасы менен проблема болушу мүмкүн, там кыжалат болуп, тревожность болушу мүмкүн, башка тегеректеги адамдар менен мамиле курганды билбеш мүмкүн да. Бирок ошол бүт проблемалардын себебин алып келгенде биз проблема үй бүлөдөн башталат деп эсептесек болот. Анткени үй бүлөдө мындай туура эмес эмоциональный состояние болушу мүмкүн. Үй бүлөнүн ичинде определенный бир агрессия, конфликттер болушу мүмкүн. То есть ошондой бир туура эмес эмоционально бир состояние болсо үй бүлөдө мындай баланын мындай кичинекей чагында эле определенный бир сценарий деген бир түшүнүк бар да, ошондой бир программалар калыптанышы мүмкүн. Сценарий дегенде мындай сценарийди мындай грубо дегенде бир төрт картага бөлүп коюшат там. Со мной все в порядке, башкалар менен баары жакшы, там мен менен жакшы эмес, башкалар жакшы, башкалар жаман, мен дагы жаман. Анан ошо бир сценарийлердин бирөөсүн алып келгенде там менин абалым жаман, башкалардын абалы жаман деген бир сценарийдин ичинде мындай ата энеден чыккан бир жашама деген бир предписание болушу мүмкүн да, сценарийчи. Мисалы ата энеси ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Ай, кандай жакшы бала, там тынч эле отура берет, эчтеке кылбайт. Же башка бир ата эне айтышы мүмкүн, там не знаю, сен төрөлгөнгө чейин биз жакшы жашачык, же сен төрөлгөндөн кийин биз кыйналдык, же болбосо не знаю, сен болгон үчүн, сен үчүн мен иштеп окуумду тыштап кыйналдым тигиндей дегенде бала өзүнө башкача бир выводдор чыгара баштайт да, что как будто мындай ата энелер бала үчүн мындай кудайдай десек болот да, идеальный, алардын мындай недостатоктору жок. Следовательно, бала өзүнө мындай жыйынтык чыгарышы мүмкүн, что проблема менде, значит менде туура эмес, значит ата энем мага жашаба деп айтып аткандай дейт да. То есть проблема сенде, сен үчүн кыйналып атам, проблеманын баарын сен жарата саласың дегендейчи. Ошондон башталганда мындай балада определенный бир туура эмес мындай патологический поведение башталышы мүмкүн. Мисалы
жүрүм турум
туура эмес болуп калышы мүмкүн да, значит уже самооценкасы түшөт, что мен жаман турбайм, мен жаман болгон үчүн башкалар да кыйнап атам, мен башкаларды кыйнап үчүн может быть мен жок болушум деп туруп өзүнө карата определенный агрессия башталышы мүмкүн. Там не знаю, жаман привычкалар, же туура эмес группаларга кошулуп, же башка адамдардан жабылып ачыла албай, а ошол себеп башталгандан кийин уже мындай определенный бир суицидальный поведение башталат болуш керек. Бала ичинде эң башында абдан кыйналат, анткени там башкаларга ачыла албайт, мындай душевный переживаниялар абдан күчтүү болгон үчүн эң башында скорее всего мындай подростоктарды алып кетсекчи, эме болсо керек, аларды айтышат эме депчи, то есть крик души, то есть мага жардам бергиле деп
ошону көрсөткүсү келип э,
ошон үчүн айтып кетишет там статистика, например чоң адамдар попытка кылгандачы суицидкечи, там бир 10 случайдын бирөөсү мындай жыйынтыкка жетет экен да, мындай өлөт. А балдардыкы мындай 50-1 же 101 чейин келет, потому что аларга мындай внимание жетпегендей да.
Азыр сөзүңүз оозуңузда, бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Урматтуу угарман,
саламатсызбы? Талай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Мына жогоруда сүйлөп аткан адистин пикирине кошулбайм да, могу ата энелери балдарын сен төрөлгөндө минтте тигинтте дегенгечи. Анткени бул эми жындыканада учетто туруп эле балдарын ушундай дебесе андай дагы бир дагы ата энени уга электин, сен төрөлгөндө ушинтип кыйналып өлдүк, анан тигинттик минттик эчтекеси жок калды. Баланын өзүнүн рыскысы бар, ар бала өзү төрөлгөндө жакшынакай болуп ошол рыскысы менен төрөлөт. Ошон үчүн мен макул эмесмин да. Экинчиден, бул өз жанын кыйгандардын көбүнчөсү мынау азыр эле жакында эле мынау 12-нчи микрорайондо турникан сынып калды бир байкуш бала, уулумдун классташы экен. Бардар эле үй бүлөнүн балдары экен да, ушундай фактылар көп болуп атат. Эми булар эмне болгон? Бул бала айтат, бир өзүнөн көп жаш улуу кызды сүйүп калган дейт. Ал дагы бир көп жаш улуу жигит менен ушинтип экөө жаңжалдашып, үчөө жаңжалдашып кеткен дейт. Эми көп экен да мунун негизи булактарычы.
Рахмат. Чынар айым, сиз жооп бересизби? Самат мырза, сиз дагы.
Азыр угарман туура айтып кетти, жанкечтиликтин негизги себеби жакырчылык дегенге мен да ага кошула бербейм. Негизги себептери, эң эле негизги себеби өспүрүмдүн жан дүйнөсүнүн жаракат алышы. Жаракат алуу жана жетиштүү үй бүлөдө деле болот, аз камсыз болгон үй бүлөдө деле болот, таптакыр көчөдө жүрүп жетим өскөн интернаттарда чоңойгон балдарда да болот да. Ар бир эле өспүрүмдүн жан дүйнөсү мезгил мезгил менен жаракатка дуушар болот. Ошол учурда аны туура түшүнүп, аны менен туура мамилени жолго коюп койгон болсо, бала ошол кризистен, өспүрүм курактын кризисинен ийгиликтүү чыгып кетет.
Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен, сизди угуп жатабыз.
Ассалому алейкум, Нарын шаары Кубаныч. Бул эми өтө чоң көйгөйлүү маселе болуш керек деп ойлойм, Кыргызстандын келечектеги өспүрүмдөрдүкүчү. Эми бул балдардын өзүнүн дээринен болот экен чындыктачы. Ата энелер деле күнөөлөшт эле, чындыкта көбүрөөк кошулбайм, мына ата энелер деле себепкер болот тарбияга. Негизи эң менин оюм, пикирим мындай да, Bol eki ders sattan başlatken de, mektepten başlatken de birbirine atandaş öyle giyimlerine öyle mınday giyetken, tinde giyetken de atının aylası giyetken gel öyle aldayın dese dağı bol boyut. Katuruşayın dese dağı bol boyut. Birbirine atınlarıyla boluşu öyle ana şunda gögöler, masırlar çıkı öyle canan türü ardantı öyle baldar ardantatıken dayavaycı. Senin atan yok. Senin bu sıcağı enin yok ya adrasık etken de ona atın esin aylası getirilir ne alıpken de bu pisik iskiyle hazırlıkı doğru almasından da baldar şunay olduğu kadar öyleyim de hem oşa bu psikologlar oturaslar men sorunlarda şu psikolog iski kanayın tarbalaş gerek aldas gerek bir.
Rahmat abdan jakşı soru boldu.
Abdan kızak soru boldu. Psikologiyalık çaktan da kantip tarbalaştı degende en birinci ötüret men atın ejaktan da meyrimin beriş gerek de öleyim de. Көп балдардын проблемасы балдарга мындай көңүл жетпейт, внимание жетпейт, түшүнүк жетпейт. Ооба. Ата-энелери эң эле жөнөкөй десем да балдарын укканды билишпейт да. Определенный мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп ар кандай нерселерди айтат. Кээ бир ата-энелер аябай авторитарный болот да, аябай строгий болуп, мындай определенный рамкаларга салган үчүн анын үчүн да бала кыйналышы мүмкүн да. То есть өзүнүн каалаган сөзүн жеткире албаган үчүн может бит дагы ошондой жаман нерселерге алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн мээрим жөнүндө айтып кетсем.
Сиз арай көз чарай талкуусунун кайталап бир чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр талкууну бир нече мүнөттөн кийин баштайбыз. Соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Баткенде өспүрүмдү тебелетип кеткен айдоочу камактан бошотулду. Бул тууралуу Азаттык облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Улуттар уюмунун эксперттери Сириядагы качкындардын өмүрүн алган аба соккусун иликтөөгө алат. Кыргызстандык балбан Руслан Царёв Рио-де-Жанейрода боло турган жайкы Олимп оюндарына жолдомо алды. Молдовадагы орусиячыл саясатчылар өкмөттүн америкалык аскерлерди 9-май майрамына чакырылышына нааразычылыгын билдиришти. Биз берүүбүздү улантабыз. Кезек эми кайрадан Арай Көз Чарай талкуусунда.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз балдар арасындагы өз жанын кыюу көйгөйүн талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки иштер боюнча бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Гүлшан Абдылдаева, Данекер үй бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынара Термечикова жана практикалык психолог Самат Алканов катышып жатышат. Талкуубузду уланталы. Психологтор айтат экен, ушул көңүл бурдуруу үчүн жана демонстративдүү түрдө жанын кыюуга барат деп. Бала чүнчүп жүргөнү байкаса эмне кылуу керек? Чынара, эми сиз жооп бересизби?
Бул жерде Самат айтып кетпедиби? Аябай эле туура белгилеп кетти. Бала менен мамиле курганды көпчүлүк учурда атын биринчи орунга койбойбуз. Балага баягы авторитардуу түрдө эле муну кылып кой, тигини кылып кой, сабап окуп, анан кийин сага эмне жетпейт, акча десең акча, мынакей үй десең үй, машина десең машина, баары бар дегенде ушундай эле материалдык жактарга басым көрсөтүп коюшат да. Ал эми жан дүйнөсүндө эмне менен түйшөлүп атат, эмнеге кайгырып жүрөт, эмнеге кубанып атат деген суроолорду биз ата энелер койбойбуз дагы, анан бала менен мамиле курбайбыз. Мамиле курсак да бир тараптуу мамиле болуп калат, эффективдүү мамиле эмес. Баланы уга билүү деген бир түшүнүк бар. Уга билүү деген баланын акыбалына кирип туруп угуш керек, жөн эле укпай акыбалына кирип ошол учурда тынчсызданып жүрсө эмне менен, эмне себеп менен тынчсызданып атат, жана эгер ошол тынчсызданышын кетириш үчүн мен колуман эмне келет, мен кандай жардам берем, менден жардам керекпи деген сыяктуу чакырыктар менен кайрылыш керек балага. Ошондо бала ачылып айтып берет. Эми бул жанагы кичинекей кезинен мамиле курбай эле өспүрүм куракта эле кел сүйлөшөлү деп калгандагы бул аябай татаал маселе. Баланы төрөлгөндөн баштап мамиле кылып баарлашып, аны менен акыбалын түшүнүп, анан кийин баланын оюн укканды үйрөнсөк, бала өспүрүм куракта эчтекесин жашырбай болгонун болгондой айтып берет. А эгерде мурда мамиле курбай эле жалаң эле баланы окутуп атабыз, үйрөтүп атабыз, анан кийин тарбиялап атабыз деле урушуп тилдеп, же болбосо чектен чыгып жолдор менен эркелетип өзүңдү өзүң бил, өтүңдү терге ил деген мамиледе жүргөн болсок, албетте өспүрүм куракта мамиле кырыш аябай татаал болуп калат. Ошон үчүн жана бир угарман аябай туура айтып кетти, баланы төрөлгөндөн баштап аны менен баарлашып, анын акыбалына кирип, анын оюн угуп, баланы түшүнө билгенди үйрөнүшүбүз керек.
Гүлшен айым, акыркы жылдардагы статистика карай турган болсок, акыркы 5 жыл деле ала турган болсок, жылына өлкө боюнча 100 ашык 125 чейинки балдар өз жанын кыят экен да. Социалдык тармактардагы талкууларда көп адамдар айтып жатышат да, бул тарбиянын жоктугу.
эртеңки күнгө же болсо келечекке ишенимдин жоктугу болуп жатат деп бул жагынан министрлик макулбу деги мындай көрүнүштөрдү болтурбош үчүн министрлик кандай аракеттерди көрүп жатат?
Бул маселе деген 2010-жылы деген абдан мындай чоң талкууга алынган. Анткени 150 баладан ашык бала эми 2010-жылы өзүн өзү кол салган убактарда болгон да. Анан буну биз бул маселени чечиш үчүн мектептерде сааттар кыскарылып, тарбиялык сааттар менен соцпедагогдорду киргиздиргенбиз. Азыр бүт өлкөдө ошол соцпедагогдор азыр иштешип атат да. Анан дагы бирок ошол соцпедагогдор киргенден бери, тарбиялык сааттар келгенден бери суицидтер азайтык десек болот. Азыркы биздин анализдер боюнча эгер жылдан 100 ашык бала болсо 2015-жылы 96 бала каза болду да. Жок тилекке каршы азыркы апрелге чейин январдан баштап 2016-жылы апрелден баштап апрелге майга чейин майдын ушул күнгө чейин 40 бала азыр өзүн жанын кыйган балдар 40 ашты. Эмне себептерин анализдеп келсек азыркы учурларда көп учурларда үй бүлөдө мындай зордук зомбулуктар көп болуп аткан себептери кесепеттери болуп кетип атат да. Анан мектепте каникул учурларында же болбосо жанагындай бала үйүндө отурганда ушундай мындай мектепте эмес үйүндө жүргөндө ушундай мындай үй бүлө тарабынан зордук зомбулуктар болуп кеткени кесепетинен балдар азыр өз өзүнө кол салуулар көп болуп кетти.
Чынар айым кошумчалай турган.
Бул жерде социалдык педагогдор деп айтып кетпедиң Бүгүлжан? Социалдык педагог мектепте иштеген социалдык педагогдордун мектеп психологунун баягы билим деңгээлинин жогору болушу, практикалык тажрыйба түрүндө ошо балдарга жардам канчалык деңгээлде жардам бере алат ушул жөнүндө сүйлөшүбүз керек да. Мисалы үчүн жаш өспүрүм бала ошо мектепке келгенде зордук зомбулукка дуушар болуп атабы, же үй бүлөсүндө зордук зомбулукка дуушар болуп атабы, ошонун зордук зомбулукка дуушар болгон балдардын балдарга жардам көрсөтүүнүн механизмдери кандай, ушул жөнүндө билим деңгээли жогору болуш керек да. Анан жана өспүрүмдөрдүн арасында өзүн өзүнө ишене алган ишенимдүү жүрүм турум жөнүндөгү мындай окууларды жүргүзүш керек. Мисалы кээ бир өспүрүм курактар жок элементардуу жок деген сөздү айта алышпайт. Мисалы достору жаман жолго тартып моорекени ичип коелу, муну тартып коелу деп атса жок деп баягы коллективден айтып атпаймынбы муктаждыгы эмнеде. Балдардын өспүрүм куракта тең туштарынын ою аябай маанилүү да. Ошол учурда жок деп айта албай жаман жолдорго түшүп кетип өзү каалабаса да түшүп кеткен учурлар көп болуп атат да. Ошон үчүн мектептин ичинде социалдык педагог менен психологдор өспүрүмдөрдүн өзүнө болгон ишенимин жогорулатуу багытында эффективдүү мамиле куруу багытында конфликттерди жоюу багытында ушундай окууларды жүргүзүп жаштардын бир психологиялык жактан мамиле куруу жагынан сабатсыздыгын жоюп койсо өспүрүмдөр үчүн аябай мектепте үй бүлөсүндө мамиле куруу жеңил болот дагы зордук зомбулукка да азыраак дуушар болушат. Ошон үчүн жана өзүңөр айткан тиги педагогдордун билим деңгээлин жогорулатыш керек.
Гүлшан айым, жашоонун нугуна жараша азыр өспүрүмдөрдүн кызыкчылыгы дагы, баалуулуктары дагы, тандоосу дагы аябай өзгөрдү да. Мына апрелдин аягында эле Чүй областынын Петровка айылында 17 жаштагы жигит улан асылып өлүп калбадыбы? Ага сексуалдык көз карашынын шылдыңдоо негиз берди деп жатышат да. Ушундан улам билим берүү тармагы мектеп окуучулардын талабына жараша иш алып бара жатат, диний, жыныстык жана башка көз караштарга мындай толеранттуулук, чыдамдуулук сезимди тарбиялап жатат деп айта алабызбы?
Айта алабыз. Анткени деген азыр эле эже айтып кетти. Биз 2010-жылы соцпедагог деген кесипти киргизгенде бул эң жаш педагогдор деп айтылат да. Мындай жаш кесип деп кесиптик айтылат. Бул соцпедагогдорго ким болуп иштеди? Жөнөкөй эле мугалимдер. Ошол сааты азыраак мугалимдер кирилген. Бирок азыр бул мугалимдердин үстүнөн дагы азыркы учурларда мындай кошумча билим берүү квалификациясын жогорулатуу жагынан булар менен абдан чоң иштер жүргүзүлүп атат.
Сөзүңүз оозуңузда, бизде угарман бар экен. Сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы? Шаарынан Алмагүл. Мен айтайын дегеним ушул могу кризисный центрларды көбүрөөк курса именно ушул жаш өспүрүмдөргө. Анткени ушулардын кайрылып айта турган оюн уга турган ошону бөлүштүрө турган мисалы азыр өлкө боюнча кризис болуп атат, ушундан улам балдар да жабыркап калышы мүмкүн. Үйүнө зордук зомбулук болот, акча тыйын жетпей калат, кийинейин деген кээ кылбайт. Алайын деген ала албайт, ошондон дагы аябай бир болбогон эмеге таарынып ушул эмеге барыштар да мүмкүн да. И анан ар түрлүү ситуациялар болот. Ошондо жакындан жардам көрсөтө турган эжелери, агайлары болсо ушуларды ушул эмеден куткарууга мүмкүн болот беле деп ойлоном да.
Рахмат. Эгерде бир татаал турмуштук кырдаалга дуушар болуп калган, зордук зомбулукка дуушар болуп, же болбосо эле жан дүйнөсү түшөлүп эмне кыларын билбей турган балдар бир бир деген бир 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 үч жолу бир деген телефонго кайрылса болот. Бул балдар үчүн атайын ачылган ишеним телефону. Ал жерде адистер отурушат, бала менен сүйлөшүшөт, керек болсо жолугушат дагы мындай психологиялык жактан жардам алышат.
Самат мырза, ушул мектептерде ар бир мектепте психолог иштеш керек деп мына Гүлжан айым деле айтып атпайбыз. Бардык мектепке зарылбы? Эгер зарыл болсо кандай багытта иш алып барыш керек деген ойдосуз?
Башында Чынар эжеден бир суроо сурап кетсем дедим да. Мисалы алып кетсек, например, Англияны алып кетсек, ал жерде психология абдан өнүккөн. Анан определенный мындай телефон доверия, кризисный центр деген нерселер бар да. Так как ал жерде мындай психологический направление жакшы өнүккөн үчүн ал жерде система бар, что, например, кризисный центрде иштесең, эки эле жылга иштегенге акың бар, андан кийин 10 жыл иштегенге кайра акың жок. Кайрадан да вторичная травма деген түшүнүк бар, что профессиональное выгорание, арка берки деген нерсе деген бар да. А бизде, скорее всего, ошондой нерселер жок. Ошол жерде иштеп отурган адамдарга кандай условиялары бар, аларды да кантип аралашат,
өзлөрү психологиялык кыйын кырдаалга туш келген жокпу дегенде.
Тем более аркасында да, наверное, аларга бир материальный жакшы обеспечение керек да, что мотивация жакшы иштеш үчүнчү. Ошол нерсени кантип жеңишет деген суроону сурап кетейин дедим башында.
Бул жерден дагы айтып кетет элем да, жанагы психологтор дагы бир эле мектептерге эмес, азыр биздин мамлекет тарабына да керек да, көп учурларда бизге мамлекетке да керек. Анткени эми азыркы учурларда мисалы баланы кантип тарбиялоо жагында мисалы ата энелерге да көп керек. Мындай биз азыр көп жанагы ишеним телефондордун баарын киргизип койгонбуз, бул дагы мындай көп жардам берет экен. Мисалы 5000 ашык балага мындай ушу ишеним телефону менен зордук зомбулуктан сактап калган учурлар да болду. 5000 ашык балага. Бул эмненин себеби айтып атат? Ошону бул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктар кетип атат. Азыркы ички тышкы миграциялардын баары балдарын таштап эле кетип атпайбы? Балага гана эмес, ушул үй бүлөгө дагы жардам берүү мындай психологтордун мындай бизге эң пайдасы керек да.
Айта бериңиз Самат мырза.
Жанагы сиз сурап кеткен суроого айтып келсек, кайра эле мектепке кайтып келсек, кайра эле, например, ал жерде иштеген психологтордун образованиясы эмне, эмнени окушкан, эмнени билишет, кантип иштешет, ал психологтордун өзлөрүнүн кандай проблемалары бар деген нерсени эметсек, мисалы алып келсек, психологторго бир 4-5 миң сом эле төлөшөт экен да, примерно. Ошондойбу? Эми аз төлөшөт мындай карагандачы мектептерде. Ошон үчүн алардын деле мындай кандай мотивациясы болот, аны кантип жетишет деген суроого айтып келет. Менин оюмча ошол системаны өнүктүрүш керек болсо керек. Жаңы бир структура коюп, может быть, жаңы бир образовательный система куруп, потому что мен практикаман алып кетсем, мындай случайлар болгон, что жаш эле школьниктер психологтор менен иштешкен болгон проблеманы еще хуже кылып салышкан да.
Азыр бизде угарман бар экен, айта бериңиз.
Бүгүнкү мезгилде мына окуучулардын арасында асмөөлүүлөр, чоң адамдардын арасында асмөөлүүлөрдүн бардыгы мамлекеттин ичиндеги социалдык экономикалык жана маданий абалдын начардыгы. Ал бул баланы ата энеси, жакын ата энеси жакшы жардам бериш керек. Биринчи, экинчи маселе мына психологмун дегендер өз психологияны жакшы билип алыш керек да. Ал сырткы формасын сүйлөй берген менен психологиянын ички мазмунун, баш мээнин түзүлүшүн, анын анатомиясы, физиологиясын билбегенден кийин ага кандай өзгөртүүлөрүбүздү жасай аласыңар?
Рахмат. Чынар айым, сиз жооп бересизби?
Туура, психологмун деп эле баарын дипломду алып коюп эле мен иштей алам дегенден алыс болуш керек. Ага турмуштук тажрыйба керек биринчиден, экинчиден жогорку билим керек, жана физиологиясынан жанагы мээнин түзүлүшүнө чейин билиш керек деп атпайбы? Туура, баланын баягы муктаждыктарын билиш үчүн анын баягы дене түзүлүшүн, физиологиясын, андан кийин барып психологиясына да жардам бергенди үйрөнүш керек да. Анан бул жерде айтып атпайбызбы, тиги мектепте бир мына Самат сен белгилеп кеттиң, мектепте система жок, психологтордун айлыгы аз, анан ошондой айлыкка мотивация болбойт, жакшы иштегиси келбейт деген түшүнүктөр да пайда болушу мүмкүн албетте. Бирок ошондой болсо деле биз аракет кыла беришибиз керек. Баягы жалпы эле мектептин системасында эч ким жогорку айлык алып иштеп аткан жери жок. Бирок жаш кыздар мына азыр психология популярдуу болуп атат, аябай жакшы өнүгүп атат деп кыздардын барып атканын мен аябай көп байкап атам.
Сизге мен бир суроом бар да, бул үй бүлөдө акыркы кезде тарбиялоо энелерге гана жүктөлүп калды да, көпчүлүктү энелер алып алды, аталар баягы сүрүн
көрсөтпөй жатышат да. Ушул жактагы бир балким бир негиз болуп жүрбөсүн.
Бул да бул жагы бар. Мында мисалы акыркы 20 жылдын ичинде бир гендердик теңчиликтеги кетип аткан алишемдиктер бар да. Бул учурда үй бүлөнүн жүгү энеге артылып калган учур абдан көп болду.
Сиз Арай көз чарай талкуусун уктуңуз, аны кабарчыбыз Бүбүкан Досалиева алып барды. Катышуучулар Билим берүү министрлигинин мектепке чейинки иштер бөлүмүнүн жетекчиси Гүлшан Абдылдаева, данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун психологу Чынара Термекчикова жана практикалык психолог Самат Алканов болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.